njengoba ndinga ephambilini sahlala vele sikhulumile njengebandla le MDC ukuthi umuntu efila naye kuleli lizwe ukuthi sizikhulule izane PF njalo njengebandla le MDC thina sizimisele abantu abazimisele ukuthi sincedisane ukuthi sikhiphe izane ekubuseni njengoba sonke siyazi ukuthi ngo-2018 siya kukhetho so nxa sibaningi sizilisa nokuxukaxukana lezano kuzabalula ukwenzela ukuthi siphumuze izalana zaseZimbabwe esezithele nzima njalo uyazi ukuthi le misebenzi lapha ekhaya isisithwalela ubhulo abantu abethu sebezidakwa ngendaba yokuthi izano siyehlulekile.
Ilithi lizimisele ukusebenzelana lamanye amabandla kodwa liyakhulumisana labo yini kumbe limelele ukuthi ibona beze kini?
Into ekhona lapha isilonda sifuthela umnikazi njalo uma wena udinga into ofuna ukuyithenga wena mnikazi ngiyohamba usiyakhangela leyo nto so lokhu sokukhombisa ukuthi abantu sebebonile ukuthi njengebandla le-MDC silibandla elizimisele ukusebenza ngithi ngubani waseZimbabwe olentshukuntshu yokuthi siphathisane ukuthi sikhiphe ubugqili lobu esibufake phakathi izalo.